დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და ვიწყებთ რონდელის სოფლიო რადარს. დღეს 4 შაბათია, რადიო თავისუფლება რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას და გადაცემას ვუძღვები 4 შაბათობით ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები.
Unda davitqo tsudi ambits Venetsiashi tsvertli moqva avto katastrofas 21 adamiani am droistvis ratsnobilia dagopuli da eseti mdzimi ambavi 5 ukrainelia matchoris rogorts rtseldeba informatsia da shertebul shtatebshi uprecedento shemtkhova moqta rogorts იტყობინებიან კევინ მაკარტი გადააყენეს წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის თანამდებობიდან. მისმა პარტიელებმაც დაუჭირეს ამას მხარის ხოგორად ვერ მოხდებოდა. რასთან გვაქვს საქმე? ამით დავიწყოთ.
საკმაოდ ესეთი ვითარება შეიქმნა დაძაბული და რთული ნამდვილად. იმიტომ რომ 1876 წელს იყო ფოლოს სპიკერი, რომელიც ამაზე ნაკლებ ხანს იყო კონგრესის სპიკერი, 1911 წელს იყო მცდელობა სპიკერის გადაყენების და ჩავარდა, ვერ გავიდა და ეხლა ეს გვაქვს ასეთი შემთხვევა. რეალურად ის მნიშვნელოვან წილად კავშირში არის, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტთან, რა თქმა უნდა, უკრაინის დაფინანსების საკითხთან, მაგრამ რა თქმა უნდა, შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებასთანაც. 8 დეპუტატი რომ კონგრესმენი რომელმაც მიიღო რესპუბლიკელი არის, ასე ვთქვათ, ультра მემარჯვენე რესპუბლიკელები არიან. ისინი ადანაშაულებენ ბობ გეტსი არის ესეთი რესპუბლიკელი კონგრესმენი, რომელიც ადანაშაულებს მაკარტის ბაიდენთან საიდუმლო გარიგებაში შესვლას უკრაინის დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ვიცით, რომ ორი დღის წინ აიცილეს თავიდან მთავრობის შატდაუნი დახურვა და 45 დღიანი ესე ვთქვათ დაფინანსება შეათანხმეს, თუმცა ბაიდენმაც ხაზი გაუსვა ამას და გაამახვილა ყურადღება, რომ იმედი აქვს, რომ რესპუბლიკელი კოლეგები თავის სიტყვა შეინარჩუნებენ და იქნება აუცილებლად დახმარება. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ანონსებს, რომ ან ამ კვირაში, ან ყველაზე გვიან მომავალ კვირას ახალ დახმარების პაკეტს გამოაცხადებს. რეალურად იმ ბიუჯეტიდან, რომელიც შეთანხმდა, 45 დღიანი შეთანხმება შედგა, უკრაინის დახმარება ამოღებულია. ძალიან სამწუხარო ვითარება შეიქმნა ამ თვალსაზრისით, გულწრფელად უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ უკრაინელებს ძალიან ჭირდებათ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო, ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში არის და ფსიქოლოგიურად ძალიან სერიოზულად ზემოქმედებს, როდესაც ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება მიიღება, არა მხოლოდ სამხედრო შეიარაღების მოწოდების თვალსაზრისით, არამედ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც, როდესაც იქ ჩდება განცდა, ფრონტის ხაზზე ჩდება განცდა, რომ აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არიან ძალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან უკრაინის მხარდაჭერას და სამხედრო დახმარების გამოყოფას. ამ დროს უკრაინისთვის გამოყოფილი თანხა არის 5%-ზე ნაკლები, $120 მილიარდზე არის საუბარი საერთო ჯამში. უკრაინისთვის გამოყოფილი თანხა არის 5%-ზე ნაკლები ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ბიუჯეტის. ამ თანხით შესაძლებელი გახდა, როგორც სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რუსეთის შეარაღების 50%-ის განადგურება. მოდით ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ნაწილის განადგურება, რომ დადასტურებულად შეგვეძლოს ამ განცხადების გაკეთება და ამასობაში ამერიკის შეიარაღებული ძალები, ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები არ მონაწილეობენ ამ ომში. ვინც რა არ უნდა თქვას, რომ შეარაღებას აწვდიან მოხალისეები, ომის ვეტერანები, ავღანეთის, ერაყის ომის ვეტერანები მონაწილეობენ, ამერიკის შეერთებული შტატები ოფიციალურად ამ ომში არ მონაწილეობს და აწვდის შეარაღებას. ახლა თუ ეს შეარაღება შეჩერდება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება პრობლემა უკრაინისთვის, შემდეგ ეს იქნება ევროპისთვის და აუცილებლად იქნება მთელი დანარჩენი მსოფლიოსთვისაც. ეს არის გარდაულად ერთ მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ასე იქნება. ამას ძალიან ბევრი დემოკრატი ხდება და ძალიან ბევრი რესპუბლიკელიც, სხვათა შორის რესპუბლიკელებში არ არის ასე ერთსულოვნად, რომ პირიქით, უფრო სწორედ უმრავლესობა მხარს უჭერს უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელებას, მაგრამ არის ისეთი გარკვეული ჯგუფი, რომელიც იღებს ამ მნიშვნელოვან როლს ამ გადაწყვეტილებაში. სენატი განიხილავს აუცილებლად ახლა ამ დახმარებას და მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინისთვის ეს დახმარება არ შეწყდეს, არ შეჩერდეს. პრეზიდენტმა ბაიდენმა გუშინ, ანუ სამშაბათ ამერიკული დროით, გამართა სატელეფონო კომუნიკაცია, ონლაინ კომუნიკაცია გამართა დიდი შვიდეულის ქვეყნებთან, ნატოს, ევროპული კავშირის, ევროპული კომისიის, აგრეთვე მონაწილეობდნენ პოლონეთი და რუმინეთი, ბუქარესტის ცხრიანის თანათავმჯდომარეები და დაადასტურა ურყეობა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მხარდაჭერის. ის ცნობილი ფრაზა, რომ იმდენი იქნება დახმარება, რამდენი საჭირო არის გამარჯვებისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია. მაგრამ ამის პარალელურად იგივე ატაკამსებთან დაკავშირებით ჩნდება ცნობა, რომ იმ წამსვე გასცემენ და უკვე გადაიზიდება ატაკამსები უკრაინაში, როგორც კი და როდესაც ბაიდენი, პრეზიდენტი ბაიდენი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. ამ თვალსაზრისით რეალურად ეს შიდა პოლიტიკური დაპირისპირებაც, როგორც ჩანს, ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ისევე როგორც კულუარული რაღაცა, ასე ვთქვათ, განსხვავებული პოზიციები, კორექტულად და დიპლომატიურად რომ თქვა, იმიტომ რომ ატაკამსების მიწოდებაზე ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, მისი ანალოგები ბრიტანული და ფრანგული მიეწოდება და ატაკამსის ღიად თქვა უკრაინის ყველა მაღალი თანამდებობის პირმა, რომ ეს არ იქნება გამოყენებული რუსეთის ტერიტორიაზე. ამის პარალელურად რუსეთის ტერიტორიაზე ამერიკული ატაკამსებისგან დამოუკიდებლად უკრაინული დრონები ფეთქდება და თავის საქმეს აკეთებს, და ხოლო ყირიმის ტერიტორიაზეც იგივე ატაკამსების გარეშეც უკრაინული ნეპტუნი და ბრიტანული Storm Shadow შედოლ ასევე თავის საქმეს აკეთებს, იმდენად რამდენადაც რუსეთი იძულებულია, რომ თავის შავი ზღვის ფლოტი გადამალოს სევასტოპოლიდან, რამაც გადავაბი ძალიან ერთი ძველ წინადადებაში, მაგრამ მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ის, რომ სამივე უკრაინული პორტი იღებს უკვე საერთაშორისო ტვირთმზიდავ გემებს და ახერხებს უკვე ტვირთავს ხორბლით, რომელიც გახსნის ამ დერეფანს და მიცემ შესაძლებლობას, რომ გადაიზიდოს უკრაინული ხორბალი საერთაშორისო ბაზრებზე. ამდენად ამ ატაკამსის ამ ასეთ შეფერხებას და ამ ხელა პაუზის შექმნას ჩემი აზრით სხვა დატვირთვები აქვს სცენის მიღმა და შიდა პოლიტიკური დატვირთვები აქვს, როგორც გითხარით. გარდა ამისა, ახლა მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ამ კონგრესში არ გაგრძელდეს ეს ქაოსი. კონგრესმა უნდა აირჩიოს სპიკერი, კონგრესი ახლა ყავს დროებითი თავმჯდომარე, და მაგრამ უნდა აირჩიონ სპიკერი. არ არის ესეთი გამოკვეთილი სურათი, რომ ვინ შეიძლება იყოს რესპუბლიკელების მხრიდან ეს სპიკერი, და ამ დროს დემოკრატები თავის კანდიდატურას ამზადებენ. ბუნებრივია, ეს განუყოფელი ნაწილია ესეც ამ პროცესის. დემოკრატების კანდიდატურაც ვერ გავა, იმიტომ რომ არა აქვთ საკმარისი ხმა და მხარდაჭერა, მაგრამ რესპუბლიკელებმა უნდა დაიწყონ შიგნით მსჯელობა, ვინ იქნება რესპუბლიკელების მხრიდან. ძალიან პატარა არის სხვაობა, უპირატესობა რესპუბლიკელების დემოკრატებთან შედარებით. კონგრესში სულ 8
მანდატში. მაგრამ თვა სპიკერის დათმობაზე არ წავლენ.
ცალსახად, რა თქმა უნდა, ეს გამორიცხულია და ის აუცილებლად იქნება და იმუშავებს საკუთარი კანდიდატურის შერჩევაზე. უბრალოდ ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რესპუბლიკელებს შიგნით და აი კონგრესშიც ეს ქაოსი, აღრევა სპიკერის გამოცლა ამ საქმიდან რეალურად არ ადგება საქმეს არამხოლოდ უკრაინის ბრძოლას, არამედ ზოგადად გლობალურ უსაფრთხოებას, გლობალურ მოვლენებს, გლობალურ განვითარებას და ასე შემდეგ. როცა სახში ქაოსია, იქ
ხადია
წარმომადგენლობის პალატაში, შემდეგ ეს უკვე ყველაფერზე ასენ გადაეცემა ჯაჭვური რეაქციით, რაც იმედია, რომ ძალიან სწრაფად იქნება ლოკალიზებული. ერთი საინტერესო მომენტია, ორმა ამერიკელმა რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა, ერთი ტროი ნილსია და მეორე ვერ დავიმახსოვრე სახელი, ტვიტზე გაავრცელეს საკუთარი პოზიცია, რომ ისინი მხარს უჭერენ დონალდ ტრამპის კონგრესის სპიკერად კანდიდატურას, არჩევას. მადლობა ნანა საჭაიას, რომელმაც განმარტა, რომ არა კონგრესმენიც შეიძლება გახდეს კონგრესის არა წევრი, კანდიდატურაც შეიძლება იქნას არჩეული ამ თანამდებობაზე. ესეც საინტერესო იქნება, თუ განვითარებას პოვებს. სამშაბათამდე აქვს დრო რესპუბლიკელებს, რომ დაასახელონ საკუთარი კანდიდატურა. ამ თვალსაზრისით, დახმარების თვალსაზრისით და აი ამ ხაზს რო გავყვეთ, არც ევროპაშია ნაკლები ტურბულენცია, შედარებით მოგზალებული ზომის ჯერჯერობით, მაგრამ სლოვაკეთის არჩევნებმაც თავისი დაღი დაასვა.
ისე მოხდა, რომ ორ შაბათს მიზეზად იმისა, რომ შიდა პროცესებზე ვსაუბრობთ, სლოვაკეთზე საკმაოდ ბევრი
ვილაპარაკეს.
არა, იმიტომ არა, რომ შეამოკლო ბრძანერის თქმა, სურს ხადია, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი, როგორც ვთქვა, ინდიკატორი, მნიშვნელოვანი პროცესია, რომ ასე ვთქვათ, მივიღოთ ხედველობაში, როცა მსჯელობთ ვითარებას ევროპაში, და სლოვაკეთი არ არის ერთადერთი.
სლოვაკეთი არ არის ერთადერთი ყოფილი პრემიერ მინისტრი რობერტ ფიცო, რომელიც ღიად მისი საარჩევნო ფაქტიურად დევიზი იყო, რომ არც ერთ ტყვიას არ მიცემს და არც ერთ მჭიდს უკრაინელებს, და როგორც კი ის მოვა ხელისუფლებაში, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს მოლაპარაკებები რუსეთს და უკრაინას შორის. ალბათ ეს მაინც უფრო პოლიტიკური განცხადება იყო, თუ გადამეტებული წარმოდგენა არ აქვს თავის თავზე, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ძლიერი ლიდერები, მაგალითად ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერიც კი ვერ ახერხებს, ისევე როგორც თურქეთის პრეზიდენტი ერდოღანი, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასვას უკრაინის პრეზიდენტი და რუსეთის რეჟიმის მეთაური პუტინი. და მაგრამ აქ არ არის საქმე ასე გადაწყვეტილად. სლოვაკეთის პრეზიდენტმა ჟუჟანა ჩაპუტოვა მიცა ასე ვთქვათ მწვანე სიგნალი, მწვანე შუქი, რომ დაიწყოს ორი კვირა აქვს ვადა, ასევე რობერტ ფიცოს რომ
შეძლო არ მიეცა რა
რაღაცა.
ხო, მე მგონი პროცედურა.
კი, პროცედურა, ეს პირველ ადგილზე გავიდა 23%-ით, 18%-ით არის მეორე ადგილზე პროევროპული ევროატლანტიკური პარტია და მესამე ადგილზე გასულ პარტია შეიძლება ქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, მასთან აპირებს ირიტა და სწორედაც ვიცო მოლაპარაკებებს, გამიჯნულები არიან თავის დროზე ფიცოს პარტიას და ასევე ნაციონალისტების ხმებით შეიძლება უნდა დაჭირდეს აუცილებლად, რომ მიიღოს 79 მანდატი, დაუგროვდება ასე ჯამში 79 მანდატი. არავინ არ იცის იქ როგორ მოხდება, მაგრამ აქვე რო ჩავჭრათ ეს ამბავი, რეალურად ტრენდი საკმაოდ ისეთია. აი ხორბლის კრიზისმა ფიცოს აი ამ დევიზზე, ან საარჩევნო კამპანიაზე ასეთმა წარმატებამ რეალურად აჩვენა გარკვეული ნიშნები და გარკვეული მიმართულებები გამოკვეთა, რომ როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპაშიც შეიძლება, ჯერ კიდევ არ არის 50%-ს ქვემოთ, მაგრამ შეიძლება ეს დახმარება, დახმარებისთვის მზაობა კიდევ უფრო დაიკლოს. იმიტომ რომ იყო თუ ადრე იყო 2022 წელს, თუ იყო 2023-ის დასაწყისში, თუ იყო 80%-ით, 70%-ით, საერთო მაჩვენებლით 75%-ით იყო დახმარება, ახლა 50-ზე მეტია, 53, 55 ასე ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ კლების დინამიკა არის. ეს რეალურად უნდა ვთქვათ სამართლიანობისთვის და ობიექტურობისთვის უნდა აღნიშნოთ. ამიტომ სლოვაკეთს აქვს თავისი როლი, სლოვაკეთი არის თავარი გამტარი შეარაღების, რომელსაც იღებს უკრაინა და სლოვაკეთმა.
ასეც იმაზე არ წავა ალბათ ამის შეფერხება რო გამოიწვიოს.
ამის ყველა არადარებენ, ყველა არადარებენ უნგრეთის პრემიერს, ყველა ამბობს რომ როდესაც ფიცო ლაპარაკობს, ასე განსაგვაქვს რომ ორბანის აუბრობს, ორბანი თავის შედეგს აღწევს, მინდა გითხრათ. შემდეგი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი თემა, ანუ ამ დახმარების ევროპარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება და ამტკიცა 2021-27 წლის ბიუჯეტში, იქ 7 წლიანი ამ ბიუჯეტი 7 წლით დგება, ამ ბიუჯეტში ცვლილებები შეტანა, რომელიც გულისხმობს 50 მილიარდი ევროს გამოყოფას. ახლა აღმასრულებელმა შტომაც უნდა დაამტკიცოს ეს ცვლილება 50 მილიარდიანი და როგორც ჩანს უნგრეთისთვის დაბლოკილი თანხები, რომელიც იყო 13 მილიარდი იყო ერთი პროექტის მიხედვით და 22 მილიარდი მეორე, ეს ყველაფერი იმის გამო იყო, რომ ევროკავშირის და ევროკომისიის დასკვნით აცდა მართსაჯულების სისტემაში ევროპულ სტანდარტებს და ევროპულ რეგულაციებს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი და მისი მთავრობა, იყო ვეტო დადებული ამ თანხების, გაყინული იყო ეს თანხები. ახლა როგორც ჩანს ეს ვეტო მოიხსნება, უნგრეთი ამ თანხებს მიიღებს იმის სანაცვლოდ, რომ უკრაინა მიიღოს 5 მილიარდის სამხედრო დახმარება და მაკროეკონომიკური დახმარება 50 მილიარდის ოდენობით, რომ დამტკიცდეს ამ წელსვე, რომ დაიწყოს მომავალი წლიდან უკვე ამ თანხების რეალურად გამოყოფა. ამდენად რაზე წავან და რაზე არა თვითონ ეს ვიცო, იმ შემთხვევაში თუ კი ის შეძლებს მთავრობის ჩამოყალიბებას, ეს არავინ არ იცის. მეორე
ძნელია მესმის, მაგრამ მაინც ორბანს მიუხედავად იმისა, კლებადი, მაგრამ მეტი აქვს მხარდაჭერა უნგრეთის შიგნით, ვიდრე რაც ფიცოს მანდატია და ხო, არ ვიცით რა იქნება უკვე კოალიციის პირობებში, მაინც ეს მწვავე რიტორიკა უფრო საარჩევნოდ კიდევ უფრო გამწვავებული იყო და ამიტომ საინტერესო იქნება დაკვირვება სლოვაკეთზე ამ მიმართულებით.
ხადია, ბუნებრივია, ჯერ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ.
თლად ასეთი დიდი რეალა მას ინტერესებშიც არ შეძლოს.
ჯერ უნდა შეძლოს სამთავრობის ჩამოყალიბება.
კი ბატონო.
მეორე აქედან გამომდინარე მე უკვე როგორი პოზიციონირება იქნება ეს კიდევ საკითხავია, ასე მაგალითად ультрамემარჯვენე კოალიცია, ультрамემარჯვენე პარტიები შედიან იტალიის თავრობის კოალიციაში და ჯორჯა მელონი, როდესაც გახდა იტალიის პრემიერ-მინისტრი და თავრობის მეთაური, მოლოდინი იყო, რომ აი იტალია ახლა იქნება ავანგარდში, ვინც გადაუკეტავს დახმარებას და რუსეთუმეების და რუსების პროპაგანდისტების ზეიმი იყო, რომ აი ახლა როგორც იქნა, აი ეს დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყანას მოვიდა, რომელიც ის დაბლოკავს ახლა დახმარებას და აიძულებს უკრაინას
და
პირიქით საპირისპირო აღმოჩნდა.
ამიტომ ამბობა
სამხედრო დახმარება, სამხედრო დახმარებაზე მიყოლებით მოდიოდა და მოდის იტალიიდან უკრაინისტვის, ისევე როგორც ერთიან ფორმატშიც ის ძალიან აქტიურია.
და უკრაინასთანვე დავრჩეთ მაშინ,
ახლა
აუცილებლად ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველი იყო მას შეკრება ასეთი
საერთოდ ევროპული კავშირის ისტორიაში პირველი იყო, როგორც ბორელმა აღნიშნა, მის ფარგლებს გარეთ ასეთი მინისტრების გასვლა, 27 საგარეო უწყების ხელმძღვანელის გასვლა პირველად მოხდა ევროპული კავშირის ისტორიაში. ეს იყო ძალიან სერიოზული დემონსტრირება პოლიტიკური მხარდაჭერის. ეს არა მხოლოდ პოლიტიკური მხარდაჭერა იყო, ბორელმა ის ყველაფერი, ესე ვთქვათ, ერთობლივ ბრიფინგშიც, სხვა ინტერვიუებშიც დაახარისხა და გამოყო ის ძირითადი თემები და ის ხას უსვავს პირველი და უმთავრესად სამხედრო დახმარების უზრუნველყოფაზე, გაზრდაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია.
შემდეგი წლისთვის 5 მილიარდი ევრო.
5 მილიარდი ევრო, ეს არის სამხედრო დახმარებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ჭურვები უწყვეტად მიეწოდებოდეს, იმიტომ რომ ამ განცხადების პარალელურად ჩდება სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით ინფორმაციები, რომ რეალურად კლებულობს უკვე მარაგები დასავლური ქვეყნების და ისინი მაქსიმუმს ძირი გამოჩნდა და მაქსიმუმს იძლევიან ამ თავისი შეარაღების. აქ დგება ჭეშმარიტების მომენტი და რეალურად ესეთი ვითარება, რომ ის არ არის რიტორიკა და ხმამაღალი სიტყვები უბრალოდ და პათეტიკური განცხადებები, რომ თუ უკრაინა წააგებს, თუ რუსეთი გაჩერდება, ომი მორჩება და მშვიდობა დამყარდება, და თუ უკრაინა გაჩერდება, უკრაინა აღარ იქნება. მაგრამ უკრაინა რო აღარ იქნება, ამის მერე თავაშვებული და აწყვეტილი პუტინი სხვაგან იქნება მაინც საბოლოო ჯამში.
და ამიტომაც გორელი ახსენებდა, ამიტომაც კიდევ ერთხელ გამოიმეორა, რომ ეს არის ეგზისტენციური მნიშვნელობის საკითხი ევროპისთვის და შესაბამისად ამის შესაბამისად უნდა ვიმოქმედოთ. და იქ ახსენა, რადგან სამხედრო დახმარებაზე თქვი, ამაში შედის წრთნა უკრაინელი ჯარისკაცების 40,000 ჯარისკაცი შემდეგ თვეებში
რაოდენობას ინარჩუნებენ
და ამაში შედის მოიერიში, ავიამოიერიშეების პილოტების წრთნაც.
კი, მე არ მინდა უბრალოდ შტაბეშტილობა შეექმნას მსმენელს და მაყურებელს, რომ ძირითადი ნაწილი არის ამ წრთნებზე ფოკუსირებული, ეს მნიშვნელოვანი ელემენტია, ბუნებრივია, მაგრამ ძირითადი ნაწილი არის ისევ აუცილებელი სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდება და პირველი და უმთავრესი არის ჭურვების რაოდენობის ზრდამ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაზარდა 2 მილიონამდე, ევროპულმა კავშირმა 500,000-მდე და ეს მიწოდება კიდე უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს და სიმძლავრეები უნდა გაიზარდოს რეალურად ამ ჭურვების წარმოებისა და მიწოდების.
ერთი მხრივ მიწოდება ჭურვების, მეორე მხრივ უკრაინაში სამხედრო წარმოების გაძლიერება.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
რისთვისაც საგანგებო შეხვედრაც გაიმართა და ამ შეხვედრამდეც დაწყებული იყო ეს პროცესი და ახლა კიდე უფრო კიდე ამ მინისტერიალის შემდეგაც აღინიშნა ამის მნიშვნელობაზე. რეალურად ვაკვირდებით და კიდე უფრო მეტად ჩანს ის, რომ ხდება ამ ომის მიმართ დასავლეთის პოზიციის, დასავლეთის მიერ ამ ომის გადააზრება, იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არ არის ერთი მხრივ, რომ ომი იმაზე ხანგრძლივი აღმოჩნდა და იქნება, ვიდრე შეიძლება ვინმეს ეგონა, ან ბევრს ეგონა, ან გვეგონას, ასეც ვიტყვი კი ბატონო დასაწყისში, მაგრამ ასევე ის, რომ ამ ომის დასრულებით არ დასრულდება და არ ამოიწურება საფრთხე და შესაბამისად დასავლეთმა უნდა იზრუნოს, ასე ვთქვათ, მათ შორის უკრაინის მეტად დაცულობაზე და მზადყოფნაზე, სამხედრო ძლიერებაზე, სიმძლავრეებზე და ამად უნდა აღვიქვათ, ხო?
250 კომპანია მონაწილეობდა სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ევროპიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დემოკრატიული თანამეგობრობიდან, ბუნებრივი ხაჩინეთი და ირანი ვერ მიიღებდნენ ამაში მონაწილეობას. სამხედრო ინდუსტრიის ალიანსი ჩამოყალიბდა და უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, 2 დღით ადრე იყო, ვიდრე ეს მინისტერიალი შედგებოდა, ძალიან სერიოზული მონაწილეობა იყო, ყოველდღიურად ჩნდება ახალ-ახალი ინფორმაციები. ბაირაქტარმა გამოაცხადა, რომ $100 მილიონ პროექტებს განახორციელებს, ფიქრობ, რომ მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ იმ ერთობლივ ქარხანას მიეძღვნება, რომელიც უნდა წელიწადში ან მაქსიმუმ წელიწად ნახევარში უნდა დასრულდეს და შევიდეს ექსპლუატაციაში. ასევე ფრანგებმა, ასევე გერმანელებმა, ასევე ბრიტანელებმა გამოაცხადეს ფრანგების ასევე უპილოტო საფრენი აპარატების ძიმე აღჭურვილობით და შეარაღებით ამის თაობაზეც მემორანდუმები, ათეულობით მემორანდუმი გაფორმდა. გერმანული რაინმეტალი საერთოდ პიონერია და უკვე საწარმოს დასრულების, მშენებლობის დასრულების სტადიაზეა რეალურად. ასევე ბრიტანული წამყვანი სამხედრო ინდუსტრიის კომპანია. შეიძლება ამის თამამად თქმა, რომ სიმძიმის ცენტრი ამ წარმოების სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის ძალიან ესე დინამიურად შეიძლება გადავიდეს უკრაინაში, იმიტომ რომ იქ არის კვალიფიციური სამუშაო ძალა, რომელსაც აქვს 10 წლეულების გამოცდილება. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად უკრაინელები გეგმავენ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებისთვის შეარაღების დამზადებას და მიწოდებას. ეს ძალიან სერიოზული განაცხადია, აი ამ მთელ ამ სპექტრში: ჯავშან მანქანები, ჯავშან ტექნიკა, უპილოტო საფრენი აპარატები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები. ეს ბევრ ამაზე მეტყველებს საერთო ჯამში. სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი ასე განცხადებას, ასე ნაბიჯებს, ამავ ნაბიჯებს არ გადადგავდა იქ, სადაც შიში და მოლოდინი არის, რომ აი ჩვენი ერთ დღე შეიძლება ამას საერთოდ ხელი გაუშვან, გაცამწვერდეს და ჩაბარდეს მთელი ეს წარმოებები.
მეორე მხრივ ასევე ძალიან პრაგმატული გადაწყვეტილება არის, რომ სწორედ რაც თქვი, გამოყენებული იყოს რესურსი, ადამიანური რესურსი საკუთრივ უკრაინაში და შესაბამისად გარკვეული ტიპის სამხედრო მასალებზე შეერაღებაზე დაიზოგება ტრანსპორტირების ხარჯებიც, რისკებიც და ასე შემდეგ, და დასავლეთი და დასავლური წარმოება მეტად მიხედავს საკუთარ მარაგებს, იქნება თუ საჭიროებებს. ეხა არის
შეიძლება ერთი მნიშვნელოვანი
მომენტია
უკვე რეკლამაზე გავდივარ
უნდა ვთქვა და თუ მოკლედა მომ
ბატონო არა გამოაცხადეთ მაშინ რეკლამა და მე სხვა რამე
და სხვა რამე სიტყვის ინტერნეტ მაყურებლებისთვის ბუკა რეკლამიზროა რადიო პალიტრის ეთერში სულ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით და უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე გისმენთ
კი საომარ მოქმედებებსაც რა შეეხება ჯერ საომარ მოქმედებებს ვიტყვი და მე დაუბრუნდები ევროპული კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას საომარი მოქმედებებით ნელი მაგრამ მდგრადი პროგრესით მიმდინარეობს მაინც შეიძლება ამის თამამად თქმა იმიტომ რომ ყველა იმ ძირითადი მიმართულებით სამხრეთის მიმართულებით აქვთ კონკრეტული პროგრესი კონკრეტულ მონაკვეთებში აქვე მინა აღნიშნო რომ საერთაშორისო ავტორიტეტული და ძალიან მაღალი რანგის სამხედროების შეფასებით შავ ზღვაში უკრაინელებმა სერიოზული დისკომფორტი შეუქმნეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტს, რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალებს, რეალურად მათ ისეთი ზიანი მიაყენეს და ისეთი დარტყმები, რომ მოქმედების არეალი შეუზღუდეს შავ ზღვაში.
აი ბოლოცნებაც არის, თვითონ რუსეთის ოფიციალური წყარო ადასტურებს შავი ზღვის აკვატორიის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში აღკვეთესო, მათი ინფორმაციას არის. სწრაფმომავალი სამხედრო კატერით, ანუ გრძელდება და შეღწევა მედესანტეების ეს ნიშნავს
ყოველდღიურ რეჟიმში
ეს არის მხოლოდ მანძილზე შორმანძილზე
სოლა ყოველდღიურ რეჟიმში მიდის ამ მიმართულებით მუშაობა კეთდება განცხადებები მე ამ შემთხვევაში მაინც უფრო ფრთხილი ვიქნები რომ აი მაჩ მოწმე შემსწრე ვართ უკვე ყირიმის გათავისუფლების ოპერაციის დაწყების სიფრთხილე არის საჭირო ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამას ძალიან სერიოზული წინა პერიოდი დაჭირდება და რეალურად ასე მარტივი არ არის ბუნებრივია, რომ ახლა ვთქვათ, რომ ყირიმის გათავისუფლების ოპერაცია დაიწყო და რაღაცა სტადიაშია ფაზაში. რა თქმა უნდა, საცეცხლე წერტილების, სამცურავი საშუალებების, გემების, წყალქვეშა ნავების, სადესანტო გემების კატარღების განადგურება მიმდინარეობს. გარდა ამისა იარაღის საწყობების და ხელმძღვანელო საკომანდო პუნქტების განადგურებას ასევე მიმდინარეობს სევასტოპოლში სტაბილურად მინდა ვთქვა რომ ყოველდღიურ რეჟიმში თუმცა იმ მომენტამდე როდესაც უკვე ესეთი გადამწყვეტი ოპერაცია დაიწყება ყირიმის გათავისუფლების ჯერ კიდევ დრო არის
მომზადება ზუსტად რაზეც ვრცელდება ინფორმაცია იქნება უკრაინის მხარის მიერ რომელიც მოგვიანებით თუ კი ადასტურებს და მოგვიანებით აკეთებს ამას ვიდრე ამბავი ხდება თუ სხვა წყაროებით ჩანს ზუსტად ეს რომ მიმდინარეობს მომზადება იმისა რომ ყირიმის საკუთრივ ყირიმის ნაწილში რუსეთის პოზიციები დასუსტდეს რაც შეიძლება რომ საბოლოოდ ნაკლები ეხა ეს ბოლო ინფორმაცია რაც ახსენე უკავშირდება რუსეთის საჰაერო კოსმოსური ძალების რადიოტექნიკური პოლკის ბაზას და რომელსაც იყო თავდასხმა აგვისტოში მიმდინარე წლის და აი ამ ინციდენტს რომელსაც რუსეთი ადასტურებს თვითონ მცდელობა იყო სწორედ ამ ტარხანკუტის კონცხზე მდებარეობს ეს და ეს ოპერაცია
ელექტრონული ბრძოლის საშუალებების გათიშვა ასევე ამის მანიშნებელია ბუნებრივია რომ მოსამზადებელი პროცესი მიდის იმიტომ რომ უკვე მეორე დრონები იქნება თუ სხვა საშუალებები იქნება რომ ვეღარ გაუწიოს წინააღმდეგობა რაოდენობრივი თვალსაზრისით ვერ გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ბუნებრივია ამ მიმართულებით თავის დროზეც გააკეთეს განცხადება საფრანგეთის მთავრობამ რომ ისინი წყალზედა დრონებს მიაწვდიან უკრაინელებს და ამ მიმართულებით იქნება კიდე გაძლიერდება დახმარება იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში ჩვენ ესეთ სასიამოვნო ფოტომასალას და ინფორმაციას ვიღებთ რომელიც მაგალითად სადესანტო გემი მინსკი ან წყალქვეშა ნავი დონის როსტოვი ეს ყველა ეს მიყოლებით იქიდან კრეისერი მოსკვიდან დაწყე გადაწყვეტებული, ნელ-ნელა, ესე გემობანას რო თამაშობენ, ესე უთიშავენ და უნადგურებენ ამ ძალიან სერიოზულ და ძალიან მნიშვნელოვან საზღვაო საცურაო საშუალებებს.
ხო, არის ამ ასე ვთქვათ საკუთრივ პროცესი, ერთი ომის კონტექსტი და მისი უკრაინის მხარდაჭერის პროცესი, აქეთ დასავლეთში მიმდინარე ამბები, იქნება ეს ევროპის ნაწილი თუ შტატები, ეს იწვევს მრავალგვარ დისკუსიას. თუნდაც ის, რომ მე რაც ახლა თქვი, ანუ მე კი არ ვთქვი, უბრალოდ ვახსენე, რომ ეს ომი უკვე ხანგრძლივ პროცესად არის წარმოდგენილი და რომ თვითონ ომის დასრულებით არ სრულდება და არ იწურება საფრთხეები, ასეთი ხედვა ჩანს ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. რისი თქმა მინდა, რომ ერთი წუთი შევამოწმო დაუბრუნდით თუ არა, კი ბატონო, დაუბრუნდით პალიტრის ეთერშიც, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რონდელის მსოფლიო რადარს. ოთხშაბათობით ამ რუბრიკას ერთობლივად წარმოგიდგენთ რონდელის ფონდთან ერთად. ალექსი ბუკა პეტრიაშვილი არის ხოლმე სტუდიაში. ძალიან მაინტერესებს ამ ადამიანის ანალიზი უკრაინის შესახებ. ოქალბატონი მარინა გვიყურებს და წერს. ანუ შემდეგ არის კიდევ კომენტარებს, რადგან შევხედე, უკრაინამ თავად დაიწყო შორსფრენი ჭურვების სასწრაფო წარმოება, რითაც შეუძლია რუსეთის სიღრმეებში სამხედრო ობიექტების განადგურება და ხო ვრცელდება ინფორმაციები ხომ რუსეთის ტერიტორიაზე, აგერ ყოველდღე ამის უკვე საინტერესო კომენტარებია და კიდევ მივუბრუნდები აუცილებლად. წერს ერთი მაყურებელი, უკრაინაში იარაღის ქარხნები დაიბომბება, ვის აბოლებთ? სტალინმა ქარხნები რუსეთის სიღრმეებში გადაიტანა და ევროპა წინახაზზე აშენებს ქარხნებს. რუსეთში ჩუმად მიმდინარეობს მობილიზაცია, უკრაინა დიდ რაოდენობით კარგავს ტექნიკას და ცოცხალ ძალას, ეწურებათ ადამიანური რესურსი. ასე ხედავს ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი.
აღებული იქნება.
ხო, არა, ბრო წავიკითხე რომ ვიცოდეთ
ვიყურებს მაგის პასუხად თავის დროზე. თავის დროზე რეინმეტალის გერმანული უმსხვილესი კონცერნის ხელმძღვანელობამ გასცა პასუხი, რომ ჩვენ თვითონ ვიზრუნებთ ჩვენი საწარმოების და ქარხნების უსაფრთხოებაზე და უზრუნველყოფაზე.
ნომრის შეხსენება გამავიწყდა.
არ იყო მაშინ არც გერმანული აირისტი, არც იტალიურ ფრანგული სემპტი, არც ამერიკული პატრიოტები და არც ამერიკული ჰაიმარსები და როდესაც სტალინს მოუწია საწარმოების გადატანა შორეულ აღმოსავლეთში და სიღრმეში. ძალიან საინტერესო ანალოგია.
და მსმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მოწერა ნომერზე 5 95 95 00 55 5 9 5 95 5 9 5 5.
და თქვენ ესე გარგინდათ პრინციპში, ვინც ამას წერს, რომ დაიბომბოს?
ხო, ნუ ახალი
ვარ, რომ ეს უკრაინაზე ზრუნვით არ იქნება ნათქვამი არც ერთ შემთხვევაში, როგორც არის.
ეს იყო უკრაინისთვის სხვა მაყურებელი გწერს ბატონი, უკრაინისთვის ყველა წევრის დახმარების დადებითი პასუხი. რა თქმა უნდა, აქ ჩვენთან ბევრ რუსეთ უმეს არ მოეწონება, ცივი წყალი დალიეთ და ასზე მოდით ვის მხარეს დგახართ, ასე რომ უნგრეთმაც მოაწერა ხელი სამხედრო დახმარება ექნება უკრაინასო. და ხო, ერთი არის კიდევ იმას ცოტა ბოლოსკენ მიუბრუნდები კომენტარს, რომ გავაგრძელოთ, ხო დრო მიდის ძალიან და ხომ არ გადავიდეთ გრანადაში?
აუცილებლად ვიდრე გრანადამდე მივალთ, კი ამ მიმართულებაზე, გავჩერდები. უკვე გაჩნდა სხვადასხვა დიპლომატებზე ანონიმურად, ბუნებრივია დაყრდნობით, საუბარი იმაზე, რომ ინფორმაციები და ცნობები, რომ დეკემბერში გადაწყვეტილება იქნება მიღებული უკრაინასთან გაწევრიანების მოლაპარაკების დაწყების საუბარზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს უკრაინისთვის. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანელინ ბერბოკმა ძალიან გული დამწყდა, რომ ეს გეოგრაფია რაღაცა უცებ შემოიკრიჭა და ლისაბონიდან ლუჰანსკამდე იყო ეხლა ამჯერად ნახსენები. იმედია ლისაბონიდან თბილისამდეც გაგრძელდება და გავრცელდება ეს რაღაცა ეტაპზე და რამე დროს, იმედი მაქვს, რომ არც ისე შორეულ პერსპექტივაში, მაგრამ პრაქტიკულად გადაწყვეტილება შეიძლება ჩაითვალოს ძალიან ახლო სარიანემ გადაწყვეტილებასთან, რომ უკრაინასთან და მოლდოვასაც გაუხსნან მოლაპარაკებების გაწევრიანების მოლაპარაკებები. მე ამაზე ადრეს მისაუბრი, ახლაც გავემეორებ და ევროპული კავშირის ცოდნე ხალხი ამ გაწევრიანების ასევე დაადასტურებს, რომ აქედან იწყება მერე შემდეგში უფრო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სერიოზული და რთული პროცესი, რომელიც აი ამ 35 თავის დახურვას გულისხმობს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს დიდი წარმატება იქნება შარლ მიშელმა დერშპიგელისთვის მიცემული
ინტერვიუში.
ძალიან ისე დაჟინებით და ჩაჭიდებით ამბობს, რომ 2030 წლისთვის შესაძლებელი არის უკრაინის გაწევრიანება. ძალიან კარგია ეს, ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპულ კავშირშიც არის ერთგვარი, ესე ვთქვათ, სვადებულებას არიღებენ, რომ 2030 წელს მოხდეს ეს მაინც და მაინც, მაგრამ იმედ სიტოვებენ, რომ ქვეყნების მობილიზებაც, კანდიდატების მობილიზებაც იქნება თავის მხრივ და თვითონ შიგნით ევროპულ სტრუქტურებშიც, ევროპული კავშირის, რომ 2030 წელი იყოს ასეთი ისტორიული წელი გაფართოების. მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ, ყველა ქვეყანას დაჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა მას მერე, რაც კანდიდატის სტატუსი მიენიჭება. კანდიდატის სტატუსი მინიჭებული აქვს თურქეთს, მაგრამ თურქეთის პრეზიდენტს კლავინდებურად აქვს საკმაოდ ისეთი წყენა, ბრაზი და პრეტენზია ნარევი მის განცხადებებში არის ესეთი ტონი, რომ თუ არ არის პროგრესი სულ მცირე სავიზო საკითხის გამარტივებასთან დაკავშირებითაც კი, და თუ არ არის თვითონ ევროპული კავშირის მხრიდან მზაობა თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკების განახლების და წინ ნაბიჯების გადადგმის, თურქეთსაც არაფერი აქვს
საცხოვარი
სახვეწნელი და ასე შემდეგ. თუმცა ბუნებრივია, ეს მაინც რჩება
პოზა არის ხაზე, ამიტომ ეს
მნიშვნელოვანი თემა, მნიშვნელოვანი
საკითხია
ორივე მხარისთვის. სახათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ევროპული კავშირისთვის, ისე თურქეთისთვის. ევროპულ კავშირს აქვს თავისი კონკრეტული მიზეზები, რის გამოც მან შეიკავა თავი და შეაჩერა უკვე გახსნილ თავებზეც კი მოლაპარაკებები, და 2022 წელს ევროპული კომისიის გადაწყვეტილებით, საერთოდ ევროპული კავშირის გადაწყვეტილებით, საერთოდ შეჩერდა მოლაპარაკების პროცესი. მანამდე 2019-ში ევროპარლამენტმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და სარეკომენდაციო ხასიათის, რომ შეჩერებულიყო მოლაპარაკების პროცესი. მაგრამ გრანადაში ჩვენი ყურადღება, სადაც გაიმართება ევროპული პოლიტიკის თანამეგობრობის
სამიტი,
მორიგი სამიტი, ყურადღება იქნება მიპყრობილი, თუ შედგა მაინც ასე ვიტყვი, ხვალ უნდა მოხდეს
ეს
ალიევ ფაშინიანის შეხვედრა. არის ცნობები და საუბრები იმის თაობაზე, რომ აქ გაფორმდეს, გრანადაში გაფორმდეს ეს შეთანხმება, სადაც სომხეთი და აზერბაიჯანის ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებენ და დაადასტურებენ და მოაწერენ ხელს ამ შეთანხმებას. უბრალოდ რეალურად, პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ ამ შეთანხმების ნაწილიც გახდეს ზანგეზურის დერეფნის საკითხი. შევახსენებ ჩვენ სმენელს და მაყურებელს, რომ ეს არის სომხეთის ტერიტორიის ნაწილი, რომლის გავლითაც აზერბაიჯანს უნდა ეგრეთ წოდებული დიდი მიწის დაკავშირება ნახჩევანის ავტონომიურ ოლქთან და ამით გაჭრას გზა თურქეთთან პირდაპირი სატრანსპორტო კომუნიკაციის. ადრეს აღნიშნე, ეხლაც გავემეორებ, თურქეთი არ არის ახლა ასე მაინც და მაინც დაჟინებით არითხოვს და არაცხადებს, რომ გინდა თუ არა ეს შეთანხმება, თუ არ შედგება ურთიერთობები, წინ ვერ წავა და ასე შემდეგ. უფრო მშვიდობის ყოფილ პოზიციას იჭერს პრეზიდენტი ერდოღანი. ნახოთ რა მოხდება ხვალ გრანადაში. ეს ევროპული კავშირის კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი ძალისხმევა აშკარა არის. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა გუშინ ერევანში, რომელმაც დაადასტურა, რომ სომხეთსა და საფრანგეთს შორის გაფორმდება სამხედრო შეთანხმება შეარაღების მიწოდების და შეარაღების დახმარების თაობაზე. სომხეთის პარლამენტმა
რომის სტატუტის
რატიფიცირება მოახდინა, რამაც მძაფრი რეაქცია გამოიწვია პესკოვის დონეზე, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ეს არის პუტინის პოზიცია, ეს გადაწყვეტილება ბევრ რამეზე მეტყველებს, კიდე უფრო მეტად ხელისშემშლელი ფაქტორი იქნება ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესო სტატიებიც
წერდება
მედიაში.
ორმაგის შეიძლება ჰქონდეს ამას აღქმა, გადაწყვეტილი ვთ ბოდიში რომ ჩაგეჭერი. ერთი ხო ორმაგი გამოყენება შეიძლება ჰქონდეს ერთი პოლიტიკური რომის სტატუტთან მიახლოების ამ ნაბიჯს, ერთი გზავნილი მოსკოვისთვის და მეორე გზავნილი შიდა ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის, რომელიც ფაშინიანისგან ასე ხედავ, არ ვიცი, რომელიც განადგურებული დათრგუნული არის ამ ბოლო დროინდელი ამბებით, ცხადია მთიანი ყარაბაღის გარშემო ერთგვარი კომპენსატორული ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს იმ კუთხით, რომ და რაღაც პერსპექტივის იმედი გაუჩნდეთ გარკვეული რაღაც მასშტაბით მაინც სამართლიანობის მიღწევისა, გულისხმობ ომის დანაშაულებს, რომლებიც იყო ჩადენილი აზერბაიჯანის მხრიდან, როგორც ამაზე იწერება უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიერ, სავარაუდოდ იყო ჩადენილი, ასე ვიტყვი, რომ უფრო სწორი ვიყო და გამართული ეთერში და უფრო მეტად შესაძლებელს ხდი შეიძლება რაღაცა ეს ადამიანების დაბრუნების ერთგვარი ბერკეტიც იყოს ფაშინიანის მხარდაჭერის ფაშინიანისთვის, ამას გულისხმობ იმ ფონზე, როცა ვთქვათ მოსკოვი ასეთ პოზიციაშია და მეორე თუ კი ის გახდება რომის სტატუტის ამ პირობებში ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც რომელიც ვალდებულია პუტინის იქ ჩასვლის შემთხვევაში დააკავოს ის იმ ორდერის საფუძველზე, რომელიც გამოსცა პროკურორმა.
ხო, ეს ხადია, ეს კომუნიკაციაც უკვე ერთმნიშვნელოვანია. პუტინი არა რომის სტატუტის არაწევრ ქვეყნებთან არ ჩადის ეს საერთო ზოგადად, მაგრამ ერევანში ამ ყველაფრის მერე ნამდვილად აღარ გარისკავს კიდევ იმ თავისი ბუნკერიდან ცხვირის გაყოფას და ერევანში ჩასვლას და წასვლას. მაგრამ საინტერესოა ძალიან, ხათაშორის ტვიტერზე რაც ნახე მე, რაც შემხვდა, გამოეხმიანენ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, გამოეხმაურან ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი და საკმაოდ ისეთი სერიოზული გამოხმაურება მოყვა ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. ევროპარლამენტში გამართა გუშინ მოსმენა ყარაბაღის, მთიანი ყარაბაღის საკითხთან დაკავშირებით. იქ გამოსვლელებმა მოუწოდეს ევროპული მთავრობის ლიდერებს, რომ საჭირო არის უფრო მეტის მთავრობების ლიდერებს, რომ უფრო მკვეთრი, მკაფიო და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა არის საჭირო ახლა სომხეთის მხარდასაჭერად, რომელიც სომხეთის პრემიერ-მინისტრის და საჭერად, რომელიც ლამობს და აშკარად იხრება იქითკენ, რომ სომხეთი ევროინტეგრაციის გზას უფრო აქტიურად და დინამიურად შეუდგეს. ფორუმიც გამართა ერევანში, რომელზეც იყო ასეთი მოწოდებები, რომ გამოვიდეს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან, ოდეკავეთ არის ცნობილი, მაგრამ კუხოა ისე რეალურად. გარდა ამისა ასევე იყო განცხადებები, რომ გააქტიურდეს ნატოსთან თანამშრომლობა. მოკლედ, ეს ემოცია მესმის, მითუმეტეს ამ რუსეთზე გამწარებულზე და მითუმეტეს რუსეთზე გაბრაზებულზე, მაგრამ გულუბრყვილოებიც არ უნდა ვიყოთ ევროპული კავშირის მხრიდანაც და მითუმეტეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მხრიდან და კონკრეტულად კიდევ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, რომ ახლა უახლოეს პერიოდში ისეთ რაღაცა ტექტონიკური ძვრების გამომწვევ დახმარებას ველოდოთ სამხედრო სფეროში, განსაკუთრებით სომხეთის მიმართ, მე მგონი ცოტა გულუბრყვილობა იქნება რეალურად.
ხო, დღეს კონკრეტულად შეიძლება, მაგრამ არაფერს აღარ ვერავინ აღარ გამოვრიცხავ. არა, ისეთი სისტრაფით იცვლება კონტექსტები, პროცესები, რა ვიცი, ხო, იმ დღეს გამეფიქრა კიდეც ისე არც იმას არ ვიცი, ხო, აღარ ვიტყვი რა გამეფიქრა.
კი, ამასთან ასევე
ინტეგრაციას აღწევა. და სომხეთის ამ შემოგროვების
სისტრაფე. სომხეთის მიმართ სიმპათიები და მხარდაჭერები და განცხადებები ძალიან სერიოზული ვრცელდება.
რა შეუძლია დღეს ესა, ხო?
ამას ვამბობ. სომხეთის მიმართ ეს განცხადებები და სიმპათიები დემონსტრირება ხდება. მაგრამ აზერბაიჯანთან სტრატეგიული თანამშრომლობა ენერგეტიკის სფეროში, ასე ლამაზი სასაუბროს ტერმინოლოგიით რო ვისაუბრო, გრძელდება, ღრმავდება და კიდევ უფრო მეტად გაგრძელდება და გაღრმავდება მომავალში. სტრატეგიულ დონეზე ხდება ეს აყვანა ამ თანამშრომლობის. ერთ-ერთი მთავარი მიმწოდებელია უკვე აზერბაიჯანი ევროპისთვის ბუნებრივი აირის და ბევრი შეფასება მოვისმინეთ, რომ აზერბაიჯანი არის ევროპული კავშირის და ევროპის საიმედო და ასე ვთქვათ სტრატეგიული მოკავშირე და პარტნიორი. ანუ ასე მარტივად ეს სასწორის პინა ასე არ გადაიწევა, რომ რაღაცა ალიევთან შედარებით შედარებაც კი არ მინდა, მაგრამ გაცილებით უფრო რთული ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული ვითარების შეფასებების და მიუხედავად ბუნებრივი რესურსებით მდიდარ ქვეყნებთან გაცილებით უფრო სერიოზული და ინტენსიური თანამშრომლობისთვის არის მზად დემოკრატიული სამყაროს. ეს არის დღევანდელი რეალობა. ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად გაგრძელებით რო გავუხვე გეოგრაფიულად, ამას ცენტრალური აზიის ქვეყნებთანაც შემთხვევითი არ არის. ბუნებრივია, რომ ეს გააქტიურება ხდება ამ ფლირტის, თუ შეიძლება ასე ჯერჯერობით თავისუფლებას მივცემ, რომ ასე დავარქვა ამ ურთიერთობას. გერმანიაში შეიკრიბენ ცენტრალური აზიის ქვეყნების ხუთი ლიდერი. მანამდე იცით, რომ ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვდა ცენტრალური აზიის ხუთი ქვეყნის ლიდერებს. ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ურთიერთობები გაღრმავდეს. ეს
დღეს რა წონაზე ვლაპარაკობთ ამ ურთიერთობას?
იყოს, მაგრამ ამის თქვა მინდოდა ზუსტად.
ვიცი.
ამას უნდა მოყვეს ძალიან კონკრეტული სერიოზული ქმედებები და ნაბიჯები და გადაწყვეტილებები. ჩინეთი დროშს არ კარგავს. ჩინეთი როდესაც ამ ქვეყნებს ხვდება, იქ მსხვილ პროექტებს ეწერება ხელი. მარტო ასეთი ფინანსური მხარდაჭერის სახითაც კი $3 მილიარდი გამოყო ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერმა სი ძინპინმა, როდესაც ის შეხვდა ხუთი შუა აზიური რესპუბლიკის პრეზიდენტებს და ლიდერებს ცოტა ხნის წინ პეკინში. შესაბამისად, საპირწონეთ საჭირო არის ქმედებები დასავლური სამყაროს დემოკრატიული თანამეგობრობის მხრიდანაც და რეალურად აქეთკენ მიდის. უღონდ მიდის უფრო ძალიან ისეთი მძიმე, ნელი ნაბიჯები და ამ გადაწყვეტილებების მიღება
შედარებით ნაზად ვიდრე ჩინეთ მოქმედებს.
შედარებით ხო, შედარებით ესე უფრო მოზომილად ერთი დიდი გარღვევა შეიძლება იყოს კიდე რადგან ასე რეგიონული მიმოხილვა გავაკეთეთ.
ახლა
აღმოსავლეთის მიმართულებით ისრაელსა და საუდის არაბეთს შორის უნდა იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა, რომ მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით. და თუ ეს შეთანხმება შედგა, საუდის არაბეთი იღებს უსაფრთხოების შეთანხმებას და გარანტიებს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, ისრაელი იღებს საუდის არაბეთისგან აღიარებას და იმ პროექტებში თანამშრომლობას, რომელზეც აქამდე იყო საკომუნიკაციო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
უნდა დღეს ამით დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა.
ეს ერთი წინადადება კი არეკოთ უნდა ამ რეგიონს,
მაგრამ
გაგზელება
იქნება. ათენიდან გიყურებთო და მოგესალმებით ეთერიდან ჩვენაკედან. და ერთი კომენტარია კიდევ, არ ვიცი ბერძნულად უწერია სახელი და გვარდა ვერ ვკითხულობ მე სამწუხაროდ. როგორც ჩანს ახალი დაბრუნებულია ჩვენს ქვეყანაზეც, ისაუბრეთ გთხოვთო. 20 წლიან ემიგრაციიდან დაბრუნდი სამშობლოში და ისევ წასვლას ფიქრობ, რადგან რუსულ გარემოში არ მინდა ცხოვრება. 2024-ში ბოლოს შანს ვიტოვებ, რომ ისევ დასავლური ქვეყანა გავხდებით. ნეტავ შემეძლოს ყველა ქართველს ავუხსნა რა არის დასავლური ცივილიზაცია. 20 უბედნიერესი წელი გავატარე ევროპაში, ოქ წერს ჩვენი ფეისბუკის მაყურებელი. მე მგონია, რომ ოთხშაბათობითაც ჩვენ საქართველოზე ვლაპარაკობთ რეალურად, უფრო სწორად ვლაპარაკობთ კონტექსტზე, რომელშიც ვცხოვრობთ, და ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ამ კონტექსტის სწორად გაგება, იმის სწორად გაგება, რა ხდება ჩვენ საზღვრებს მიღმა, და რომ ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან გვეხება, და რა თქმა უნდა სხვა რუბრიკებში კიდევ უფრო საქართველოში და ამბებზე ვლაპარაკობთ. ვიცი, დიახ, დღეს ყველაფერი მოცული იქნება კვლავ იმპიჩმენტის პროცესით, რომელმაც პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურით, რომელმაც გუშინ რამდენი საათი წაგვართო, ყოველ შემთხვევაში პარალელურ რეჟიმში მქონდა სულ ჩართული, რომ მესმინა მაინც
არწავრთმევია.
ბარაკალა შენ გიბოცავ. რა გენოღლება, მე მოგიყვებიან ან მოკლედ ნახავან რაღაცას თვალს შეავლებ და ასე.
წინასწარ
ნახავ. ხო, ასე რომ გესმის, მოცული ვართ იმით ძალაუნებურად, ვერც უგულებელყოფ ამას ზოგიერთი იყვლიანის გარდა, არ ვიტყვი გვარს დასახას, ვერც უგულებელყოფ, მაგრამ მეორე მხრივ სულ უფრო რწმუნდები, რამდენად ბევრად უფრო კი არა და მნიშვნელოვანი საქმეებია გასაკეთებელი, რა ომში ვართ მრავალ მხრივში, და კიდე უფრო გულდასაწყვეტია ამ ყველაფრისთვის თვალყურის დევნება. ასე ვიტყვი რბილად და ლამაზად მაინც. რადიო თავისუფლება ასრულებს დღეს ეთერს. დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავს ის. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გემშვიდობებით. მე ხვალამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით გამოგყევით ინტერნეტში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. it's always spring.
Feels. This is what they call Big City Love.